perlo donacita de serpento. Cio estas tio? Demandis Cardo staranto. Serpento, ni mortigu gin? Proponis lia camarado. Ili euprenis lanzoin por mortigi la serpenton malgrandan kai coloran. Hautu, audigis ordono. Ambau soldatoi stuporigis kiam ili vidis, che la ordonanto estas duco de sui regno. Cuvine vidis, che giam estas fondita? Compatinda etulo. Vere ili vidis, che la serpento havas vundon sur la capo. La duco zorgeme auprenis la serpenton per sia irbastono, cae portis gin al riverbordo. Li ordonis, che la soldatoi lasu gin sola. Momenton poste, la gardo staranto diris all'alia. Jen, rigardu, la serpentore venas de nove. Yes, ci ec portas ion en la buscio. Rigardu, ci vi povas vidi? Ci portas perlon. Aliai soldatoi alcuris, ciam ili auris pri la serpento. La malgranda serpento rampis antauen. Rigardu, kien gi iras? Iu criis. Ili cedis la voion. La malgranda serpento rampis recte en la tendon de la duco, cae metis la perlon ce lian piedon. Dankon por via favoro, diris la duco affable. Sed mi estas cortega officisto, mi neniam acceptas donatson vissias. La serpento persistis, cis la duco auprenis la perlon cae metis gin en sian poshon. La duco songis tiu nocte, che li tretis serpenton sen attente. Li estis tie utimigita, che li vecigis cae rigardis siaen piedoin por controli, ciu li estas mordita. Estis nur songio. Sed cio? Li trovis alian perlon ce sia piedo. Cai tio ne estis songio. Du belai perloi! La duco estis poncora cae honesta. Li tute ne volis accepti recompenson de la serpento, sed li povis fari nenion alian ol ricevi la du perloin, ciuin al neniu li povis redoni. Li prenis la perloin cieo memorajoin pri poncorezzo al ciui vivestajoi. La racconto disconigis vaste cae mau proxime. Multai homoi consis, che ec mau granda besto rampanta sur terre domagias sian vivon. La racconto ec pensigis la malizuloin, cae ili tutte shangis sian antauan conduton. Poste, pli cae pli da homoi ec lernis protecti vivestajoin, cae cesis mortigi au turmenti ilin. Por la duco de sui regno, tio estis recompenso multe pli valora olla perloi.